Artikulli i studimit 2. Ky artikull do të studiohet gjatë javës 8 deri 14 mars. Mësime nga dishepulli që Jezui kishte veçanërisht për zemër. Shkrimi bazë. Le të vazhdojmë të duam njëri tjetrin, sepse dashuria buron nga Perëndia. 1 Gjonit 4, vargu 7. Kënga 105. Perëndia është dashuri. Përmbledhja thot: ka shumë të ngjarë që apostulli Gjon të jetë dishepulli që Jezui e kishte veçanërisht për zemër. Gjoni 21, vargu 7. Pra, edhe në moshë të re, Gjoni duhet të ketë pasur shumë cilësi që të bënin për vete. Vite më vonë, Jehovai e përdori që të shkruante gjëra gjatë për dashuri. Në këtë artikull, do të shqyrtojmë disa nga gjërat që shkroi Gjoni dhe do të shohim çfarë mund të mësojmë nga shembulli i tij. Paragrafi 1, pyetja. Si të bën të ndihesh dashuria e Perëndisë? Perëndia është dashuri, shkroi apostulli Gjon. 1 Gjonit 4, vargu 8. Ky pohim i thjesht na kujton një të vërtetë themelore. Perëndia, burimi i jetës, është edhe burimi i dashurisë. Jehovai na do, fal dashurisë së tij ndihemi të sigurt, të përgëdhelur e të lumtur. Paragrafi 2, pyetja. Sipas Mateut 22, vargje 37-40, cilat janë dy urdhërimet më të mëdha dhe pse ndonjëherë është e vështirë të bindemi të dytit? Për shërbëtorët e Perëndisë, nuk është një zgjedhje të tregojnë dashuri, është një urdhërim. Mateu 22, vargje 37-40, thot: ai ju përgjigj: duaje Jehovain, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe më i madhi. I dyti, i ngjashëm me këtë, është: duaje të afërmin tënd si veten. Nga këto dy urdhërime varet gjithë ligji dhe profetët. Pasi e njohim mirë Jehovain, mund ta kemi të lehtë të bindemi urdhërimit të parë. Fundja e Jehovai është i përsosur dhe na trajton me dhëmshuri e mirësi. Por kur bëhet fjalë për urdhërimin e dytë, mund ta kemi ca të vështirë të bindemi. Pse? Sepse vëllezërit e motrat, që janë ndër të afërmit tan më të ngushtë, janë të papërsosur. Ndonjëherë fjalët dhe veprimet e tyre mund të jenë mos përfillse dhe lënduese. Jehovai e dinte se do ta hasnim këtë sfidë, prandaj i frymëzoi disa shkrimtarë të Biblës të hidhnin me shkrim këshilla specifike se përse dhe si duhet të tregojmë dashuri për njëri tjetrin. Një nga ata shkrimtar ishte Gjoni. Paragrafi 3, pyetja. Çfarë theksoi Gjoni? Në shkrimet e tij, Gjoni theksoi se shërbëtorët e Jehovait duhet të tregojnë dashuri. Në fakt, në tregimin për jetën e Jezuit, ai i përdori fjalët dashuri dhe të duash më shpesh se të tre shkrimtarët e tjerë të ungjive të marrë së bashku. Gjoni ishte afro 100 vjeç kur shkroi Ungjillin dhe tri letrat e tij. Ato shkrime të frymëzuara në mësojnë se çdo gjë që bëjmë duhet të motivohet nga dashuria. Gjithsesi, Gjonit vet ju desh kota mësonte këtë. Paragrafi 4, pyetja. A tregonte gjithmonë Gjoni dashuri për të tjerët? Në moshë të re, Gjoni nuk tregonte gjithnjë dashuri. Për shembull, në një rast Jezui dhe dishepujt e tij po shkonin në Jerusalem duke u dhëtuar përmes Samarisë. Një fshat samaritan nuk donte t'i mirëpriste. Si reagoi Gjoni? Sugjeroi të zbriste zjarr nga qielli që t'i shfaroste të gjithë banorët e fshatit. Në një rast tjetër, Gjoni nuk tregoi dashuri për apostlit e tjerë. A i dhe i vëllai, Jakovi, me sa duket e shtyn maman e tyre t'i kërkon të Jezuit t'u jepte pozita të rëndësishme për krati në mbretëri. Apostujt e tjerë unë zehën kur morën vesh çfarë kishin bërë Jakovi dhe Gjoni. Prap se prap, me gjithë gabimet e të metat, Jezui e kishte veçanërisht për zemër Gjonin. Paragrafi 5, pyetja. Çfarë do të shqyrtojmë në këtë artikull? Në këtë artikull do të shqyrtojmë shembullin e Gjonit dhe disa nga gjërat që shkroi për dashurinë. Ndërsa e bëjmë këtë, do të mësojmë si mund të tregojmë dashuri për vëllezërit e motrat. Do të shohim edhe një mënyrë të rëndësishme si mund të tregoj një kryefamiljar se e do familjen e tij. Dashuria shprehet me vepra. Paragrafi 6, pyetja. Si e ka treguar Jehovai se na do? Shpesh dashurin e mendojmë si një ndjenjë të ngrohtë që shprehet me fjalë të përzemërta. Por kush i do vërtet të tjerët, e tregon këtë edhe me vepra. Për shembull, e dim se Jehovai na do. Ai na e shpreh dashurinë nëpërmjet fjalëve të ngrohta që ka shkruar në Bibël. Megjithatë, jemi të bindur se Perëndia na do jo vetëm nga ajo që thot, por edhe nga ajo që bën. Gjoni shkroi: Perëndia e tregoi dashurinë ndaj nesh duke dërguar birin e tij të vetëm lindur në botë, që ne të fitonim jetën në përmjet ti. 1 Gjonit 4, vargu 9. Jehovai lejoj që biri i ti i shtrejt të vuante dhe të vdiste për ne. A mund të kemi ndo një fije dyshimi se Jehovai na do vërtet? Paragrafi 7, pyetja. Çfarë bëri Jezui për të treguar se na do? Jezui i siguroi dishepujt e tij se i kishte në zemër. Ai tregoi sa e thellë është dashuria e tij për ta dhe për ne, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Askush nuk ka dashuri më të madhe se ai që jep jetën për miqtë e vet, tha Jezui. Gjoni 15, vargu 13. Kur mendojmë si kanë treguar dashuri për ne Jehovai dhe Jezui, çfarë duhet të na shtyj zemra të bëjmë? Diçitura e figurës që lidhet me paragrafët 6 dhe 7 thotë: Jehovai tregoi sa na do duke dërguar në tokë birin e tij që të vdiste për ne. Paragrafi 8, pyetja. Çfarë duhet të bëjmë sipas 1 Gjonit 3, 18? E tregojmë dashurin për Jehovain dhe Jezuin duke ju bindur. E një urdhër specifik që dha Jezui është të duam njëri tjetrin. Dashurin për vëllezërit e motrat duhet ta shprehim jo vetëm me fjalë, por edhe me atë që bëjmë. 1 Gjoni 3, vargu 18 thotë: Fëmijët e mi të vegjël, le të mos duam veç me fjalë e me gojë të ëmbël, por me vepra e me të vërtet. Po çfarë mund të bëjmë konkretisht për të treguar se i duam? Duaj i vëllezërit dhe motrat. Paragrafi 9, pyetja. Çfarë bëri Gjoni i motivuar nga dashuria? Gjoni mund të kishte ndenjur me të atin e të fitonte para nga biznesi i peshkimit që kishte familja. Por ai zgjodhi ta përdorte pjesën tjetër të jetës së tij të gjatë që t'i ndihmonte njerëzit të mësonin të vërtetën për Jehovain dhe Jezuin. Jeta që zgjodhi Gjoni nuk ishte as pak e lehtë. Ai hoqi për ndjekje dhe nga fundi i shekullit të parë, kur ishte në moshë të thyer, e internuan. Edhe kur ishte i burgosur nga që predikonte për Jezuin, Gjoni tregoi se merra kosej për të tjerët. Për shembull, në ishullin e Patmosit, ai shkroi librin e zbulesës dhe ua dërgoi kongregacioneve, me qëllim që të dinin çfarë do të ndodhte së shpejti. Zbulesa 1, vargu 1. Pastaj, me sa duket, pasi u lirua nga Patmosi, Gjoni shkroj tregimin e ungjillit për jetën dhe shërbimin e Jezuit. Shkroj edhe tri letra që t'u jepte zemër e forcë vëllezërve e motrave. Si mund t'a imitosh Gjonin që bëri një jetë vetmohuese? Paragrafi 10, pyetja. Si mund të tregosh se i do të tjerët? Mund të tregosh dashuri për të tjerët me mënyrën si zgjedh ta përdorësh jetën. Sistemi i Satanait do që ta harxhosh gjithë kohën dhe energjitë për vete, duke përpjekur të fitosh para atë të bësh emër. Por anë mban botës, lajmëtarët vetmohues të mbretërisë kalojnë sa më shumë kohë të munden në shërbim, që t'u japin njerëzve lajmin e mirë e t'i ndihmojnë të afrohen me Jehovajin. Disa madje kanë mundësi të predikojnë e të mësojnë në kohë të plot. Paragrafi 11, pyetja. Si e tregojnë shumë lajmëtar besnik dashurinë për Jehovajin e për vëllezërit? Shumë shërbëtorve të Jehovajit u duhet të punojnë me orar të plot që të mbajnë veten dhe familjen. Prapse, këta lajmëtar besnik e mbështetin organizatën e Perëndis në çdo mënyrë që munden. Për shembull, disa kanë mundësi të ndihmojnë në rast katastrofash. Të tjerë punojnë në projekte ndërtimi dhe gjithsesili ka mundësi të dhurojë para për veprën mbarbotërore. Të gjitha këto i bëjnë nga dashuria për Perëndin dhe për të tjerët. Çdo javë tregojmë dashuri për vëllezërit e motrat, duke ndjekur mbledhjet dhe duke marrë pjesë në to. Ndonse mund të ndihemi të lodhur, jemi në mbledhje. Ndonse mund të kemi siklet, bëjmë komente. E ndonse të gjithë kemi probleme, u japim zemër të tjerëve para ose pas mbledhjes. Sa mirë njohës jemi për gjithë sa bëjnë vëllezërit e motrat tona. Paragrafi 12, pyetja. Cila është një mënyrë tjetër si tregoj dashuri Gjoni për vëllezërit dhe motrat? Gjoni e tregoj dashurin për vëllezërit e motrat, jo vetëm me lavdërimet, por edhe me këshillat që u jepte. Për shembull, në letrat e ti, Gjoni i lavdëroj për besimin dhe veprat e mira, por edhe i këshilloj haptas në lidhje me mëkatin. Edhe ne duhet i lavdërojmë vëllezërit e motrat për gjërat e mira që bëjnë. Por nëse dikush po zhvillon një qëndrim azakon që ka gjasa ti dëmtoj miqësin me Jehovajin, mund të tregojmë dashuri duke ja thënë me takt atë që ka nevojë të dëgjoj. Duhet guxim për të këshilluar një mik. Ama Bibla thot se miqtë e vërtet e mprehin ose e ndreqin njëri tjetrin. Paragrafi 13, pyetja. Çfarë nuk duhet të bëjmë? Ndonjëherë e tregojmë dashurinë për vëllezërit e motrat me atë që nuk bëjmë. Për shembull, nuk ofendohemi shpejt nga ndonjë fjalë që thonë. Të mendojmë për diçka që ndodhi nga fundi jetës së Jezuit në tokë. Ai u tha dishepujve se që të jetonin përgjithmonë duhej të ushqeheshin me mishin e ti dhe të pinin gjakun e ti. Shumë dishepujve ju duken aq skandaloze fjalët e Jezuit, sa e braktisën. Ama miqtë e vërtet, mes të cilve edhe Gjoni, nuk vepruan ashtu. Me besnikëri, ata që ndruan me Jezuin. Vërtet, nuk e kuptuan atë që tha, dhe ka shumë gjasa që i çuditën ato fjalë. Megjithatë, miqtë besnik të Jezuit nuk menduan se tha diçka të gabuar dhe nuk u ofenduan nga fjalat e tij. Përkundrazi, patën besim te Jezui se ishin të sigurt që tha të vërtetën. Sa e rëndësishme është që të mos ofendohemi kollaj nga ajo që thon miqtë tan. Në vend të kësaj, nëse i kemi keq kuptuar, duam t'ju krijojmë mundësi të sqarohen ku e kishin fjalën. Paragrafi 14, pyetja. Pse nuk duhet të lejojmë që urrejtja të na infektoj zemrën? Gjithashtu, Gjoni na nxit të bëjmë kujdes që të mos i urrejmë vëllezërit e motrat. po të mos ja vëm veshin kësaj këshille, do të bëhemi prej let e manipulimeve të Satanajt. Kështu ndodhi me disa në fund të shekullit të parë të erës sonë. Satanaj po bënte të pamundurën që të mbillte urrejtje dhe përçarje mes popullit të Perëndisë. Në kohën kur Gjoni shkroi letrat e tij, në kongregacion kishin hyrë tinës disa që shfaqnin frymën e Satanajt. Për shembull, Diotrefi po shkaktonte përçarje të rrezikshme në një kongregacion. Ai i trajtonte pa respekt përfaqësuesit udhëtues të trupit të udhëheqës. Madje mundohej të flakte jashtë kongregacionit ata që mirëpritnin personat që i kishte zët. Çfarë arrogance! Sot Satanaj po përdor në gjithë farë mënyrash taktikën për ça e sundo kundër popullit të Perëndisë. Mos e lejofshim kurrë të mbjellë urrejtje e përçarje mes nesh. Duaje familjen tënde. Paragrafi 15, pyetja. Çfarë duhet të mbaj parasysh një krye familjar? Një mënyrë e rëndësishme si e tregon dashurinë për familjen një krye familjar është duke u siguruar gjërat e nevojshme materiale. Sidoqoftë, ai duhet të mbaj parasysh se gjërat materiale nuk ja plotësojnë dot familjes nevojën për t'u afruar me Perëndinë. Të mendojmë për shembullin e mirë që u la Jezui kryefamiljarve. Siç tregon Ungjilli i Gjonit, edhe kur po vdiste në shtyllën e torturës, Jezui prapë mendoi për familjen e tij. Gjoni ishte pranë nënës së Jezuit, Maris, në vendin ku po ekzekutohej Jezui. Me gjithë dhimbjet agonike, Jezui mori masa që Gjoni të kujdesej për Marinë. Jezui kishte vëllezër e motra që pa dyshim do t'i siguronin gjërat e nevojshme nga ana fizike Marisë. Mirpo, duket se në atë kohë, asnjë prej tyre nuk ishte bërë dishepulli i tij. Prandaj, Jezui donte të sigurohej se Maria do të kishte jo vetëm kujdesin e nevojshëm nga ana fizike, por edhe inkurajimin e nevojshëm që të vazhdonte t'i shërbente Jehovajt. Paragrafi 16, pyetja. Cilat përgjegjësi kishte mbi supe Gjoni? Gjoni kishte mbi supe shumë përgjegjësi. Ai ishte apostull, prandaj merrte drejtimin në veprën e predikimit. Gjithashtu, katë ngjarë të ishte i martuar. Prandaj duhet të mbante ekuilibrin që nga njëra anë t'i siguronte familjes gjërat e nevojshme materiale, e nga ana tjetër t'i ndimonte ta forconin miqësin me Perëndin. Që mund të mësojnë kryefamiljarët sot nga shembulli i tij? Diçitura e figurës që lidhet me paragrafët 15 dhe 16 thotë: Jezui i kërkoi Gjonit të kujdesej për nënën e tij, që të kishte çfarë i nevojitej nga ana materiale dhe për të adhuruar Jehovajin. Kryefamiljarët sot duhet të kujdesen që familja të ketë çka i nevojitet. Paragrafi 17, pyetja. Pse është e rëndësishme që kryefamiljari të kujdeset që familja të ketë miqësi të fortë me Jehovajin? Një vëlla që është kryefamiljar mund të ketë shumë përgjegjësi me peshë. Për shembull, duhet të përpiqet me të gjitha forcat në punë që sjellja e tij të nderojë Jehovajin. Veç kësaj, mund të ketë përgjegjësi në kongregacion, ku shërben si bari dhe merr drejtimin në veprën e predikimit. Ndërkohë, është e rëndësishme edhe të studiojë rregullisht Biblën me gruan dhe fëmijët. Ata do t'i çmojnë tej mase përpjekjet e tij për t'i ndihmuar të kenë shëndet të mirë, zemër të gëzuar dhe marrëdhënie të fortë me Jehovajin. Informacioni vijues është përshkrimi i figurës që lidhet me paragrafët 11 dhe 17. Një krye familjar që është goxha i ngarkuar, ndihmon në rast katastrofash, dhuron për veprën mbarbotërore dhe fton të tjerë të marrin pjesë në adhurimin familjar që mban me gruan dhe fëmijët. Diçitura thotë: dashurim për vëllezrit e motrat dhe për familjen tonë e tregoj me atë që bëjmë për ta. Qëndro në dashurin time. Paragrafi 18, pyetja. Për çfarë ishte i sigurt Johnny? Johnny pati një jetë të gjatë e të larmishme. Veç kësaj, hasi lloj-lloj sprovash që mund t'ja kishin dobësuar besimin. Por për herë, përpiqej me gjithë shpirt të bindej urdhërimeve të Jezuit, siç ishte urdhri që të donte vëllezrit e motrat. Si rezultat, Johnny ishte i sigurt se Jehovai dhe Jezui e donin dhe se do t'i jepnin forcën për të përballuar çdo sprovë. Asgjë që bëri Satanai dhe sistemi i tij nuk e pengoi dot Johnin t'i donte vëllezrit e motrat e ta shprehte atë dashuri me fjalë e me vepra. Paragrafi 19, pyetja. Çfarë na nxit të bëjmë? 1 Gjonit 4, vargu 7 dhe pse? Ashtu si Gjoni, ne jetojmë në një botë ku sundon Satanai, i cili vlon nga orrejtja. Synimi i tij është të na eshuaj dashurin për vëllezrit e motrat, por s'ka për t'ja dalë dot kur në rast se nuk e lejojmë ne vetë. Qofshim të vendosur, t'i duam vëllezrit e motrat dhe ta tregojmë dashurin për ta me fjalë e me vepra. Kështu do të gëzojmë një jetë të bukur e të pasur si pjesë e familjes së Jehovait. 1 Gjonit 4, vargu 7, thot: Të dashur, le të vazhdojmë të duam njëri tjetrin, sepse dashuria buron nga Perëndia, e kush ka dashuri, ka lindur nga Perëndia dhe e njeh Perëndin. Si do të përgjigjeshe? Çfarë mësimesh nxorre nga shembulli i Gjonit? Si mund ta shfaqim dashurinë për vëllezrit e motrat? Si mund të tregoj një krye familjar se e do familjen e tij? Kënga 88. Më bëj të njoh udhët e tua. Fundi i artikullit.